program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Mlađan Dinkić pozvan u policiju da da izjavu povodom nacionalne štedionice, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Dačić najavio otpuštanje u javnoj upravi, opozicija traži parlamentarnu raspravu o vladinim merama. Predstavnici Albanaca sa juga Srbije na sastanku kod Tačija uoči sutrašnjih razgovora sa Dačićem. Barozo i Leta dočekani uvredama u Lampeduzi, gde se prošle nedelje u brodolomu utopilo stotine imigranata. Nobel za hemiju profesorima Kaplusu, Levitu i Voršalu. Sutra ujutru oblačno, popodne razvedravanje, temperatura od 17 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta na česta službena putovanja vladinih predstavnika i velikih suma novca koji se u te svrhe izdvajaju, kažu građani.
Potrebno je putovati, ali ne baš toliko u toj meri, plaća iz svog džepa pa ne putuje.
A narod živi bedno.
Zašto toliko putovanja? Sve to iritira narod.
Pa ja mislim da je to sramota. Narod nema para ni da živi, a oni se rasipaju.
Povodom beogradske premijere gospođe ministarke pitali smo da li su Nušićevi likovi tu negde oko nas ili su samo na pozorišnim daskama. Književnici Svetislav Basara i Vidosav Stevanović.
Apantno, ništa se nije promenilo, Nušićev prvi nego igračim
da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu.
Govorimo i o zatvaranju knjižare Plato, kultnog okupljališta ljubitelja knjiga u Beogradu, koje uskoro stavlja katanac na bravo zbog više mesečnih dugova prema Filozofskom fakultetu. Nataša Anđelković iz PR službe Platoa.
Oni su u maju mesecu blokirali naš račun zbog toga i posle tog blokiranja računa nije postojala mogućnost ni da se plati dug, ni da se normalno posluje. Svih ovih meseci smo zbog te blokade računa tavorili i dovedeni smo dotle da ne možemo ništa.
Najpre vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši ministar financije i privrede Mlađan Dinkić pozvan je u svojstvu građanina da da izjavu policiji povodom ispitivanja navodnih zloupotreba u nacionalnoj štedionici. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Dinkićevoj stranci. Pojedini mediji prenose da je saslušanje u toku, kao i da bi pored Dinkića izjavu o slučaju nacionalne štedionice trebalo da daju i Vladimir Ilić, član URS-a i bivši direktor Poreske uprave, i Vesna Arsić, bivša viceguvernerka Narodne banke. Ilić je za naš program rekao da je trenutno u Azerbejdžanu, gde posmatra tamošnje izbore i da nema nikakve informacije o ovome. A nekadašnji predsjednik Upravnog odbora Agrobanke Dušan Antonić negirao je na početku suđenja u specijalnom sudu u Beogradu da je sa saradnicima oštetio tu banku za 84 miliona eura. On je najavio da će izneti svoju odbranu, navodeći da razume optužnicu, ali ne i zašto je on optužen. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u javnoj upravi biti otpuštanja zaposlenih svuda gde ne može da se izdrži preveliki broj službenika. Idemo u reformu državne uprave da ustanovimo koliko ima i koliko treba zaposlenih i da onda ustanovimo zakonske uslove za otpuštanje, rekao je Dačić. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku ekonomskim merama vlade, a poslanici opozicije zatražili parlamentarnu raspravu o merama za budžetsku uštedu. Poslanik LDP-a Bojan Đurić najavio je da će njegova partija podneti zahtev da su parlamentu razmotri svaka mera pojedinačno i njen domet. Premijer Ivica Dačić izjavio je da će zvaničnici Srbije ići na Kosovo tokom izborne kampanje, kao i državni funkcioneri da pozovu građane da izađu na izbore i glasaju za listu Srpska, ali da neće učestvovati u klasičnim partijskim skupovima.
Ja ću ići na Kosovo. U Briselu je jasno rečeno da to pravo niko ne može da mi ospori i to je dogovor.
Delegacija političkih lidera Albanaca iz Bujanovca i Preševa razgovaraće u oči sutrašnjeg sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem, sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Prištini. Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac Jonuz Musliju izjavio je da će se na sastanku sa Tačijem dogovoriti nastup za razgovore sa srpskim premijerom. I vesti sveta, u nekoliko oruženih napada u Iraku ubijeno je 10, a ranjeno 9 ljudi, dok je 3 kidnapovano, saopštili su policijski izvori. Iran je odbacio bilo kakve uslove za učešće na mirovnoj konferenciji za Siriju, javili su iranski mediji. Sjedinjene Države optužuju Iran da u građanskom ratu u Siriji podržava vladu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i italijanski premijer Enrico Letta dočekani su zvižducima i uvredama kada su stigli danas u posjetu italijanskom ostrovu Lampedusa, gde se prošle nedelje u brodolomu utopilo stotine imigranata, prenose izveštači sa lica mesta. Sramota, ubice, uzvikivala je mala grupa ljudi koji su ih dočekali na aerodromu mašući fotografijama imigranata. Profesori Martin Kaplos, Michael Levitt i Arieh Voršel dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2013. saopšteno iz instituta u Stokholmu. Oni su nagrađeni za razvoj višeskalnih modela u kompleksnim hemijskim sistemima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je od oko 20 zahtjeva za službena putovanja u inostranstvo odobrila samo jedan, i to ministru financija Lazaru Krstiću, koji bi trebalo da putuje u Sjedinjene Države na godišnje zasjedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Washington. Da se ovako više ne može putovati, poručio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koga je očito najviše iziritirao broj službenih putovanja i novac koji na njih odlazi. Vučić nije krio da ne razume ogromne troškove, niti zašto što enormni broj ljudi ide u inostranstvo. Osvrnuće se, obećao je, i na pitanje službenih automobila kojih ima više od 50.000, pri čemu niko ne zna zašto se sve koriste i koliko košta njihovo održavanje. Dragana Žarković, direktorka Balkanske istraživačke mreže za Srbiju, kaže da je Vučićev istup na sednici vlade delovao kao incident i objašnjava zašto.
Pa to što se desilo juče na sednici vlade jeste zvučalo kao incident koji ja verujem da je zaista većina ljudi pozdravila. Pre svega zato što vlada velika fama oko tih službenih putovanja. Ja mislim da je to prvenstveno zbog toga što ne postoji bilo kakva analiza o tome kakvi su zaista efekti i kakva je potreba za tim putovanjima.
Dakle, vlada, parlament, to su institucije koje do sada nisu radile te analize, bar ne da građani Srbije o tome znaju.
Apsolutno. Znači, to su u stvari deo posla vlade koji ostaje mimo očiju javnosti. Često se službena putovanja koriste i kao način da se službenici nagrade i da se povećaju kroz dnevnice plate koje su u javnom sektoru relativno male. Tako da, u principu, veliko je pitanje koliko tih službenih putovanja zaista ima osnov.
Da li je jedna državna institucija vršila kontrolu efekata i svrsishodnosti, naravno i troškova tih službenih putovanja?
Pa, ne na način da javnost o tome zna. Ono što mi znamo jeste da državni revizor, kada radi faktički reviziju nekog državnog organa, između ostalog se bavi, ali to više na nivou računovodstvenom, znači da li su po pravilniku potrošena neka sredstva, između ostalog i službenim putovanjima, pa znamo onda u izveštaju DRI-a da je bilo dosta i priča oko putovanja Vuka Jeremića, to je jedno vrijeme bila aktualna priča u medijima. Međutim, analizom svrsishodnosti se ne bave.
Dragana Žarković u razgovoru sa Brankom Trivić. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija povodom Vučićevog istupa ima nekoliko utisaka.
Pa ovo je svakako bio jedan zanimljiv, kažem, incident koji se dogodio na sednici vlade. Mi ne znamo da li se oni inače dešavaju, pošto smo retko u prilici da gledamo šta se zbiva na tim sednicama uživo, ali ovo zvuči zanimljivo i, da kažem, može se posmatrati najmanje iz dva ugla. Prvi, koji mi se čini važnim, jeste neka vrsta dokazivanja moći dominacije koju je Vučić juče demonstrirao u odnosu na aktualnog premijera. Sam to, način na koji mu se obratio, pokazuje kakvi su odnosi moći u okviru vladajuće koalicije. Sa druge strane, to možemo posmatrati kao jedan prilično dramatičan i patetičan izliv političara koji se obraća javnosti, meni je to najviše na to zaličilo. A treće, možda ovo i jeste, vidjet ćemo u narednom periodu, nagoveštaj promjena u odnosu prema javnim resursima, javnim fondovima, javnoj potrošnji. Zaista ovo što se dešava u Srbiji u svim aspektima, pa naravno i u aspektu troškova za službena putovanja, jeste prevršilo svaku meru pristojnosti. Ako ovo bude praćeno koracima koji idu ka rezanju troškova vezanih za sva suvišna putovanja, kao i svih suvišnih troškova i racionalizaciju upravljanja javnim fondovima, onda će, a ja se nadam da će tako biti, to demantovati ono moje drugo uverenje, odnosno onaj najjači utisak, a to je da to jeste ipak jedno populističko obraćanje pre svega javnosti.
Dragan Dobrašinović, a kako građani komentarišu ogromne troškove za službena putovanja, pitala je sugrađana u Priboju naša Danica Gudorić.
trebalo skratiti normalno u najveću moguću meru. A inače, što se tiče mera, valjda treba da uspeva. Sad, koliko će uraditi, to je njihova stvar.
Da li mislite da u ovoj krizi zaista je potrebno toliko da se putuje?
Pa, nije potrebno sigurno. Potrebno je putovati, ali ne baš toliko u toj meri i toliko procentu smanjiti bar 20-30% i uvijek je u dobit.
Znaš koji su troškovi državi? To je čista krađa države. Plaća iz svog džepa pa ne putuje. Ne mogu iz svog džepa da plate, a primaju platu 200.000. Svi ministri i ostali. A narod živi bedno. Pogotovo u gradu Priboj.
Suviše to mnogo para, nikakvih rezultata nema.
Pa čuo sam samo Vučića, ja mislim da je totalno u pravu. Totalno u pravu. Zašto toliko putovanja? Sve to iritira narod.
Pa mere su ove za stabilizaciju kasno došle, trebale su ranije, ali vidjet ću, nadamo se da će biti na vrijeme.
Ja sam veoma ogorčen na ova putovanja, te mere treba da se što više još pooštre malo.
Pa ja mislim da je to sramot. Narod nema para ni da živi, a oni se rasipaju.
Mislim da su zakasnili maksimalno, sa svi. Zato što smatram da narod teško živi, narod što pribori.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoćnja beogradska premijera Nušićeve gospođe ministarke povod je da se zapitamo koliko današnja Srbija liči na onu Nušićevu. Hodaju li Nušićevi likovi tu oko nas ili se Nušić mora danas drugačije čitati? Sagovornici Branke Mihajlović različito vide Nušićeve gospođe ministarke od pre 100 godina i ove danas.
Književnik Svetislav Basara je na to pitanje odgovorio u svom stilu.
Pametno, ništa se nije promenilo, to je sve što mogu da vam kažem. Nušića aktuelnije nego ikada, vidjelje, draga prijateljice, zdravo.
I književnik Vidosav Stevanović svuda vidi Nušićeve likove.
Mislim da Nušićevi junaci još uvijek marširaju našim prostorima i ne igraju samo na scenama, nego i u životu. Imate ih svuda i ne samo njegovi, ja mnogo češće srećem likove Radoja Domanovića iz Dange, iz Tradije, iz Vođe, iz drugih njegovih kraćih tekstova. 100 godina kasnije kao da su prepisani. Ja sam u ostalom napisao nastavak Stradije koji naravno nisam objavio i sam sam bio zapanjen koliko se ponavljaju scene, likovi, karakteri, dijalozi, situacije.
Međutim, antropološkinja Svetlana Slapšak kaže:
kada gledate njegove komedije imate zapravo neku vrstu nostalgične sentimentalnosti, da je postojalo jedno groteskno, smešno, odvratno društvo koje je bilo ipak nešto malo bolje od današnjeg u mnogim pogledima. Ja?
Šta je to Nušićevsko u srpskom društvu danas?
Skoro ništa.
Nušićeva gospođa ministarka decenijama nije prestajala da se igra. Nekada su je tumačile Olivera Marković, Milana Dravić, Ljubinka Bobić.
A, ne bila ja živka. Ako ne nateram ovog mog sinu da uđe u neku komisiju. Đoka kuma, dragin, zazida kuću sa partijom, a ovaj moj rasturik.
Ako hoćete prevod da vam kaže, meni nije toliko stalo do toga da bude ministarka. Nemojte, nemojte, prijatno je to.
Kad je otmeno, neke otmeno. Eto, eto, tako smatrate da ste od danas uvedeni u dužnost.
U kako društvo, gospođo?
Da to, što kažete, za to ljubavnik.
Danas gospođu ministarku rediteljke Tanje Mandić-Rigonat igra glumac Goran Jevtić, tranvestitska rukavica bačena u lice Srpske homofobične republike, pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Najaktuelniji je taj motiv političke travestije, da nam se danas neki političari predstavljaju kao nešto potpuno drugo od onoga što se svi sećamo, koji imamo i ole godina, da su bili pre koliko 5, 10 ili 15 godina. Znači, jedan do te mere se očekuje od javnosti zaborav, kao što u ovoj predstavi se očekuje da ne primetimo da neko promenio pol.
Pre toga, zagrebačka izvedba Nušićeve ministarke u režiji Olivera Frljića u Kerempuhu također je imala neobično rešenje. Bačena rukavica tamošnjim jezičkim čistuncima.
Predstava se u kazalištu Kerempuh igra na srpskom jeziku, ali s titlovima na hrvatskom.
Ja sam gospođa ministarka.
Gospođa ministarka se igra i u Bosni.
Gospođa ministarka, Narodno pozorište Tuzla.
Svetlana Slapšak ima objašnjenje.
Već dosta dugo vremena čekamo neku udarnu, gadnu, ako hoćete, interpretaciju Nušića. To je nešto što je prosto bilo neophodno. To ne znači da je Nušić u potpunosti aktualizovan, ali ako ništa drugo, imamo neko iskrenije čitanje Nušića i u tome vidim veliku vrednost toga što se sada pojavlja na sceni.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mlađan Dinkić pozvan u policiju da daje izjavu povodom nacionalne štedionice, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Dačić najavio otpuštanje u javnoj upravi, opozicija traži parlamentarnu raspravu o vladinim merama. Predstavnici Albanaca sa juga Srbije na sastanku kod Tačija uoči sutrašnjih razgovora sa Dačićem. Barozo i Leta dočekani uvredama u Lampeduzi, gde se prošle nedelje u brodolomu utopilo stotine imigranata. Nobel za hemiju profesorima Kaplusu, Levitu i Voršelu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da delimična obustava rada vlade uzrokovana neuspehom kongresa da se dogovori o novom budžetu ranjava američku kredibilnost širom sveta. Njegov najveći protivnik trenutno je predsjedavajući predstavničkog doma, republikanac John Boehner. Sabina Čabaravdić.
Počesto se u posljednjih par dana na američkom predsjedniku može vidjeti koliko ga blokada vlade izbacuje iz kolosijeka, kao utorak večer na susretu s novinarima u Bijeloj kući. I u ovoj sedmici moram propustiti nekoliko važnijih sastanaka u Aziji na kojima sam imao priliku promovirati američku privredu i nova radna mjesta. Ali sve dok ovo kod kuće ne riješimo, ne možemo naprijed. Situacija u kojoj izgledamo kao neko ko ne može djelovati zajedno urušava naš ugled u cijelom svijetu. Vlada je blokirana već drugu sedmicu, a Sjedinjene Države sve su bliže bankrotu. Predsjednik zastupničkog doma republikanac John Boehner ima moć da deblokira stvar, ali i dalje tvrdoglavo ne čini ništa. On u svakom trenutku može parlament pozvati na glasanje. Izvjesno je da bi tada demokrati sa barem još 25 umjerenih republikanaca razbili blokadu, a 800.000 zaposlenika federalnih institucija mogli bi se vratiti na posao. Toga je svjestan i Boehner, koji to neće dopustiti tako dugo dok predsjednik Barack Obama i njegovi demokrati ne odgovore na zahtjev republikanaca da se Obamacare odgodi. Ni gornju granicu zaduženja koju će zemlja doseći 17. oktobra neće Boehner povećati bez protuusluge. Najavio je to riječima, rekao sam predsjedniku, ali on ne želi sa mnom razgovarati. U Bijeloj kući, međutim, odgovaraju. Nisu pregovori ako vam je pištolj uperen u čelo. Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi neuspjeh Sjedinjenih Država da podignu gornju granicu duga moglo ozbiljno oštetiti globalnu ekonomiju. Komentirajući ovu ocjenu, Obama je kazao: to neće biti riješeno. Nećemo smiriti vjerovnike sve dok oni ne vide Boehnera da usvaja zakon za deblokadu vlade ili da je dozvolio ministru financija da plati naše račune na vrijeme. Sve dok to ne vide, stajat će ovaj crni oblak nad kredibilitetom američke ekonomije. Američka vlada djelimično je zatvorena 1. oktobra nakon što su republikanci koji kontroliraju zastupnički dom odbili odobriti proračun, rekavši da će to učiniti samo ako predsjednik Obama povuče reformu zdravstvenog osiguranja poznatiju kao Obamacare.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opštinsko državno tužilaštvo primilo je kaznenu prijavu protiv policajca koji se dovodi u vezu sa skidanjem jedne od dvojezičnih ploča u Vukovaru. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ponovio je poziv svima na razgovor koji bi, kako kaže, trebalo da smiri tenzije. Priredio Eni Zebić.
Situacija u Vukovaru se ne smiruje. Jutros je zaprimljena, kako se nakon izlaska na teren ispostavilo, lažna dojava o postavljenoj bombi u Vukovarskoj srednjoj tehničkoj školi Nikola Tesla. Zbog toga što su na obavijesni razgovor u policiju pozvani policajci koji nisu spriječili skidanje dvojezične ploče sa Centra za socijalnu skrb, sinoć do ponoći su pred policijom mirno prosvjedovali vukovarski ratni veterani. O rezultatima istrage za naš radio govori glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Domagoj Đumugović.
Policijsko istraživanje rezultiralo sumnjom da se 25-godišnji policijski službenik policijske uprave Vukovarsko-srijemske dovodi u svezu sa skidanjem i otuđenjem ploče sa zgrade centra, a još 5 službenika policijske uprave Vukovarsko-srijemske je suspendirano. Za ostale tri otuđene ploče koje su se dogodile 7. u popodnevnim satima, još uvijek se provode kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta osoba koje su je skinule.
Protiv 25-godišnjeg policajca podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru koja se već obrađuje. Predsjednik stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić, koji je organizirao prosvjede pred policijom i skidanje dvojezičnih ploča pred mjesec dana, kazao je novinarima kako se zbog njega osjeća tužan jer će najvjerojatnije izgubiti posao u policiji. On je dijete poginulog branitelja, emocije su mu proradile i napravio je glupost koju će nažalost sada morati platiti, kazao je Josić novinarima. Na povišene tenzije reagiralo je danas i zajedničko vijeće općina koje okuplja predstavnike srpske manjine iz 9 općina hrvatskog Podunavlja. Predsjednik vijeća Dragan Crnogorac.
Izražavamo žaljenje što se narušava ono što je postignuto, a to je što je u dosadašnjim godinama od 96. godine, tako kažem, Republika Hrvatska prema srpskoj zajednici, odnosno i ukupno u Republici Hrvatskoj, pokušavala zajedno, dakle, sa nama te tenzije da smiri i da se izgradi jedna atmosfera normalnog življenja u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je danas kako je očito bio u pravu kada je pred mjesec dana kazao da naslućuje pogoršanje međunacionalnih odnosa.
I zaista vrijeme je za razgovor s braniteljima, ali i ne samo s braniteljima. Ja bih volio da se cijeli spektar političkih i društveno relevantnih osoba i organizacija i političara uključi u jednu raspravu koja bi trebala smiriti ovo stanje.
Podsjetimo, njegovu su inicijativu tada jednoglasno odbacili svi, od vlade preko predstavnika srpske manjine do opozicije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastava na bosanskom jeziku još nije počela u Novopazarskoj i Sjeničkoj gimnaziji, u osnovnoj školi Stefe Nemanja u Novom Pazaru i prijepoljskim školama, javlja Elzana Đulović.
Novopazarski gimnazijalci sa kojima smo razgovarali istakli da su razočarani što još uvijek nije došlo do realizacije nastave za koju su se opredelili na početku svog srednjeg obrazovanja.
Ja sam mislio da ćemo mi od prvog dana već da počnemo sa tim bosanskim jezikom. Malo sam razočaran što to već nije počelo. Nadam se da će to sve da bude u što skorijem vremenu.
Duboko smo razočarani i još uvijek ima nade.
Pa, očekivao sam da u stvari od početka, čim sam se opredelio za bosanski jezik, da počnemo da učimo od prvog časa, ali počeli smo da gubimo nadu da će to da se uvede.
Direktor gimnazije u Novom Pazaru Zoran Milosavljević izjavio je za naš program da je ova škola sprovela sve neophodne aktivnosti kako bi nastava na bosanskom mogla da počne, ali da se čeka odobrenje Ministarstva prosvjete.
Gimnazija, ni Novopazarska, ja mislim i druge, ne mogu zakonito početi bez odgovarajuće saglasnosti, odnosno bez stava ministarstva. A onaj stav koji je dat, po onome što smo imali na zadnjem sastanku, jeste da mi to trenutno ne možemo da primenimo, jer oni su jasni da se neće dati nikakvo povećanje broja zaposlenih, a to onda znači da se ne može ni izvesti u celosti plan.
On je dodao i da se modelom nastave na bosanskom jeziku ne podrazumeva zapošljavanje novog nastavnog osoblja ove školske godine i da Novopazarska gimnazija ima dovoljno profesora za izvođenje nastave na bosanskom jeziku bez problema.
Nastava na bosanskom jeziku, pored Novopazarske gimnazije, nije počela ni u Sjeničkoj gimnaziji, kao ni u osnovnoj školi Stefa Nemanja u Novom Pazaru i prijepoljskim školama. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu Esad Đuđević za naš program ističe da je protiv svih odgovornih za taj propust podneta krivična prijava.
Mi smo podnijeli upravo zbog opstrukcije, davanja dezinformacija, vršenje pritiska na direktore, roditelje i slično, podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora osnovne škole Bratstvo u Novom Pazaru, protiv dva načelnika školskih uprava u Kraljevu i Užicu i protiv šefa radne grupe, mislim da se tako zove, za stručno-pedagoški nadzor u Novom Pazaru.
Nastavu na bosanskom jeziku u 35 obrazovnih ustanova u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i Prijepolju pohađa 3809 učenika u 184 odjeljenja prvih i petih razreda osnovnih i prvih godina srednjih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd Beogradska knjižara Plato, čuveno okupljalište ljubitelja knjige, zatvara vrata nakon četvrt veka postojanja zbog dugova prema Filozofskom fakultetu u čijim je prostorijama radila. Naime, Plato nije isplatio fakultetu nekoliko posljednjih kirija, zbog čega je savjet ove visokoškolske ustanove odlučio da ne produži ugovor sa knjižarom, kaže za naš program PR Platoa Nataša Anđelković. Ona nije mogla da nam kaže koliko iznosi dug Platoa, ali navodi da je fakultet postupio tržišno i da nije imao sluha za financijske probleme knjižare.
Oni su u maju mjesecu blokirali naš račun zbog toga i posle tog blokiranja računa nije postalo mogućnost ni da se plati dug, ni da se normalno posluje svih ovih mjeseci zbog te blokade računa tavor ili dovedeni smo do toga da ne možemo ništa i oni su sada skinuli ugovor.
Da li je Plato imao neki predlog za rješenje ove situacije pre nego što je ošto stigla odluka?
Pa naši predlozi su bili privremeno zamrzavanje duga i plaćanje redovnih mjesečnih obaveza uz plaćanje delova tog duga koji je zamrznut u nekakvom mjesečnom rasponu.
Isplatova Nataša Anđelković. U saopštenju objavljenom na sajtu Filozofskog fakulteta ističe se da je ova ustanova u julu ove godine odlučila da prekine saradnju sa preduzećem Plato Books, kao i da će prostor u buduće služiti za potrebe fakulteta.
S obzirom na potrebe novih studijskih programa na Filozofskom fakultetu, prostor koji je dosad koristilo preduzeće Plato Books bit će iskorišćen za redovnu nastavu i druge akademske aktivnosti. S preduzećem Plato Books dogovorena je dinamika iseljenja, a Filozofski fakultet će nastojati da pitanje isplate postojećeg duga reši dogovornim putem.
Osim knjižare, Plato je u prostorijama fakulteta vodio i istoimeni kafe u kojem su organizovani jazz koncerti kao i klub Ilegala gde su se uglavnom okupljali studenti. Oba prostora će, zajedno sa knjižarom, biti zatvorena. Studenti sa kojima smo razgovarali na platou kod Filozofskog fakulteta uglavnom su protiv zatvaranja knjižare.
Mislim da je glupo da se gase prodavnice koje imaju tako dugu tradiciju, a da se otvaraju neki tamo shopping molovi ili tako dalje, mislim.
Mislim da fakultetu nema potrebe da dobije te dodatne prostore koje hoće da iskoristi.
A što misliš o gašenju knjižare?
U suštini nekako se ubija ta tradicija da se kupuju knjige. Mi kao studenti se štampamo, uopšte nemamo ni jednu knjigu. I mislim da ne bi trebalo ni knjižara da se ugasi.
Definitivno sam protiv toga, mislim, gde će ljudi kupovati knjige, gde će čitati, gde će bilo šta uzeti, prosto to nije dobro. Kako znam, smo dolazili da kupujemo knjige i da gledamo bilo šta nam treba od udžbenika da se zatvori. Svi znaju za Plato, gde god se kaže Plato, odmah znaju za knjižaru i za knjige. Tako da,
protiv toga smo.
Plato Books posjeduje još jednu knjižaru u centru Beograda koja će, kako kažu u ovoj firmi, nastaviti da radi.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Mlađan Dinkić pozvan u policiju da da izjavu povodom nacionalne štedionice, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Dačić najavio otpuštanja u javnoj upravi. Opozicija traži parlamentarnu raspravu o vladinim merama. Predstavnici Albanaca sa juga Srbije na sastanku kod Tačija uoči sutrašnjih razgovora sa Dačićem. Barozo i Leta dočekani uvredama u Lampeduzi, gde se prošle nedjelje u brodolomu utopilo stotine imigranata. Nobel za hemiju profesorima Kaplusu, Levitu i Voršelu. Sutra jutro oblačno, popodne razvedravanje, temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.